Qalamovchilarda ozodlik Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 30-yanvar dushanba, hozir Toshkentda kech soat 7. Ozodlik to'lqinlarida jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va xabarchimiz Zamira Shukur. O'zbekistonda davlat amaldorlari 5%ga qisqartiriladi.
Bo'lim boshlig'ini o'rinbosari, uni o'rinbosari yordamchisi shunaqa ko'payib ketgan-da bular. 5ta 10ta o'rinbosar, 5ta 10ta yordamchi kerak emas deb o'ylayman men.
Endilikda o'zbek amaldorlari soni 1153taga kamayadi. O'zbekiston qishloq maktablarida sovuq tufayli dars vaqti qisqartirildi.
20-25 minutda sinflar sovuq shuncha.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 74 yoshga to'ldi. Prezidentga nima sovg'a qilgan bo'lardingiz? Bugungi hafta savolida prezidentga tilak va sovg'alar haqida gaplashamiz. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Ushbu mavzularga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Zamira Shukur so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Zamira opa.
Rahmat, yana bir bor assalomu alaykum. Dastlab diqqatingizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangiliklarga burmoqchiman. Oq uy O'zbekistonga harbiy yordamni kengaytirmoqchi. Oq uy ma'muriyati hukumatining O'zbekistonga cheklangan harbiy yordam ko'rsatishiga ruxsat olish maqsadidagi huquqiy jarayonlarni boshladi deb ma'lum qildi Davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha o'rinbosari Robert Blake. Vashingtonda Jon Hopkins universitetida o'tkazilgan anjumanda so'zlagan Blake, bunday harakat Afg'onistondagi AQSh qo'shinlari manfaatlaridan kelib chiqib boshlangani va bu boradagi so'nggi qaror Kongress tomonidan qabul qilinishini bildirdi. Unga ko'ra, O'zbekiston hukumatiga 6 oy muddat davomida beriladigan bu harbiy yordam miqdori va uning qanday sarflanishini ham AQSh Kongressi belgilab beradi. Ayrim manbalarga ko'ra, Obama ma'muriyati AQSh Davlat departamenti va Pentagon boshqaradigan xorijiy harbiy yordam dasturi doirasida O'zbekistonga 2012 yil davomida 100 ming dollar mablag' ajratishni so'ragan. Ayni paytda ma'muriyat xalqaro harbiy ta'lim va trening dasturi doirasida ham O'zbekiston uchun qo'shimcha 300 ming dollar mablag' so'ragan. Kreml rasmiy matnida yozilishicha Islom Karimovning 74 yoshga to'lishi munosabati bilan unga yo'llagan rasmiy tabrigida Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev O'zbekiston erishgan yutuqlarni prezident nomi bilan tilgan ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar suverenitetning kuchayuvi va xalqaro maydonda O'zbekiston e'tibor oshganini haqli ravishda sizni deyiladi, jumladan Medvedev tabrigida. Kreml rahbari shuningdek Rossiya O'zbekiston o'rtasidagi ikki tomonlama aloqalarga yuqori baho bergan va xalqaro hamda mintaqaviy maydondagi dolzarb muammolar yuzasidan Islom Karimov mulohazalarini qadrlashini ta'kidlagan. Ozodlik to'lqinlarida 30-yanvar yangiliklari bilan tanishayotirsiz. Xalqaro savdo bo'yicha Ukraina idoralar aro komissiyasi mamlakat vazirlar mahkamasiga O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomobillar importiga o'rnatilgan kvotalarni bekor qilishni tavsiya etdi. Bunga esa O'zbekistonning Ukraina mahsulotlariga o'rnatilgan aksiz soliqlarini bekor qilgani asos bo'lgan. O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan GM O'zbekiston qo'shma korxonasida ishlab chiqarilayotgan nisbatan arzon avtomobillar Ukraina bozorini to'ldirish ehtimolidan cho'chiyotgan ichki ishlab chiqaruvchilar O'zbekistonda Ukraina mahsulotlariga nisbatan boshqa cheklovlar saqlanib qolayotganini ta'kidlamoqda. Ukraina va Rossiya nashrlariga ko'ra, Ukrauto korporatsiyasi ana shu e'tirozdan kelib chiqib komissiyaning bu tavsiyasi yuzasidan qo'shimcha tekshiruv o'tkazilishini so'ragan. 2011 yilda O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomobillar eng xaridorgir mashinalar ro'yxatining Ukrainadagi 13-chi pog'onasidan joy oldi. Toshkent hukumatining Ukrainada ishlab chiqarilgan mahsulotlarga nisbatan qilgan soliq va boj to'lovlariga norozilik tariqasida Ukraina Vazirlar Mahkamasi 2011 yilning 15 noyabrida mamlakatga bir yil ichida 3 donadan ortiq o'zbek avtomobili olib kirilishini taqiqlagan edi. Afg'onistondagi xalqaro kuchlar matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, Afg'oniston va NATO kuchlarining Shimoliy Taxor viloyatida o'tkazgan qo'shma amaliyotlari natijasida O'zbekiston Islomiy harakati yetakchilaridan biri o'ldirilgan. O'ldirilgan shaxsning Afg'onistondagi O'zbekiston Islomiy harakati jangarilarining Xudkushlar markazi rahbari Ilhom ismli jangari ekani aytilmoqda. Shuningdek, mazkur amaliyot oqibatida jangarilardan yana birining o'ldirilgani hamda bittasining qo'lga olingani aytilmoqda. Tafsilotlar dasturimiz davomida. Diqqatingizni endi ayrim dolzarb xalqaro yangiliklarga buraman. Osiyoning yetakchi davlatlari AQSh va Yevropa ittifoqining Eron neftiga nisbatan joriy qilgan embargosiga qo'shilishga tayyor emasliklarini bildirdi. Jumladan Hindiston moliya vaziri Pranab Mukerji o'z mamlakati iste'mol qiladigan neftning 12%ini Erondan sotib olishi va Hindiston iqtisodi bu neftsiz rivojlana olmasligini bildirdi. Ayni shunday Janubiy Koreya moliya vaziri ham o'z hukumati Vashington bilan bu borada so'zlashuv o'tkazayotgani va muloqotning hali anchaga cho'zilishini bildirdi. Eron neftining eng yirik xaridori hisoblangan Xitoy Tehronga qarshi neft embargosiga qo'shilish taklifini boshdan oq rad etdi. Kuniga 2,5 million barrel neft eksport qiladigan Eronning asosiy hamkorlari Osiyo davlatlari va bu neftning 2 million barreli Osiyoda sotilmoqda. Tehron hukumati bilan yadroviy dastur ustida yillardan beri davom etayotgan ziddiyatning yangi davrasida AQSh va Yevropa ittifoqi Erondan sotib neft sotib olishni taqiqladi va bu embargoga qo'shilmagan hukumat hamda shirkatlarga ham bilvosita sanksiyalar joriy qildi. Ayni paytda AQSh mudofa vaziri Leon Panetta tahlilchilar agar Tehron hukumati qaror qilsa, mamlakatning bir yil ichida o'z yadroviy qurolga ega bo'lishi mumkinligiga ishonishlarini bildirdi. AQSh telekanaliga bergan intervyusida Pentagon rahbari bunday qurolga ega bo'lgan taqdirda ham uni ko'zlangan manzilga yetkazish uchun Eronga yana kamida 2-3 yil kerak bo'lajagini ta'kidladi. Ayni bayonot bilan bir paytda BMT qoshidagi Xalqaro atom energiyasi agentligi Erondagi yadroviy inshootlarni tekshirib chiqish uchun mamlakatga o'z yangi missiyasini jo'natdi. AQSh mudofa vaziri Eronning yadroviy qurolga ega bo'lishi AQSh va Isroil uchun qabul qilib bo'lmas harakat ekanini ta'kidladi. Bugun Bryusselga kelgan Yevropa ittifoqi rahbarlari ittifoq duch kelayotgan moliyaviy tanazzulni muhokama qilmoqdalar. Yevropa ittifoqi a'zolari ichida qarz bo'hroniga tortilgan davlatlar soni ortib bormoqda va ittifoq urinishlari oqibatida hozircha defaultdan asrab qolingan Gretsiya qarzidan voz kechish borasida hamon Afina va kreditorlar o'rtasida qizg'in muzokaralar davom etmoqda. Bugungi yig'inda Yevropa ittifoqi rahbarlarining Yevro hududga kirgan davlatlardagi byudjet islohotlari yuzasidan kelishuv erishishlari kutilmoqda. Shuningdek, Bryussel sammitida qarz bo'hroniga tortilgan davlatlarni qutqarish uchun tashkil etilgan maxsus jamg'armaga qancha mablag' qo'yish yuzasidan ham kelishib olishlari belgilangan. Va nihoyat, Italiya rasmiylarining bildirishicha 13 yanvar kuni Italiyaning Toskan sohili yaqinida ag'darilgan Costa Concordia kemasini suvdan ko'tarishga yana kamida 10 oy kerak bo'ladi. Bu bayonot dengizdagi kuchli suv oqimlari tufayli kemadagi 2 million litr yaqin yonilg'ini chiqarib olish operatsiyalari to'xtatilgani munosabati bilan e'lon qilindi. Ayni paytda yomon iqlim qutqaruvchilarni bedarak yo'qolganlarni qidirish ishlarini to'xtatishga ham majbur qildi.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating. O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga Voha Info va Botir Info proxy saytlari yordam qo'lini cho'zadi. Sizni saytimizda kutamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi. O'zbekistonda davlat amaldorlari 5%ga qisqartirilib, endilikda o'zbek amaldorlari soni 1153 taga kamayadi. O'zbekiston qishloq maktablarida sovuq tufayli dars vaqti qisqartirildi. Afg'onistonda O'zbekiston Islomiy harakati yetakchisi o'ldirilgani xabar qilindi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 74 yoshga to'ldi. Prezidentga nima sovg'a qilgan bo'lardingiz? Bugungi hafta savolida prezidentga tilak va sovg'alar haqida gaplashamiz. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. O'zbekistondagi davlat boshqaruv tizimidagi mulozimlar 5%ga qisqartiriladi. Ya'ni endilikda o'zbek amaldorlari soni 1153 nafarga kamayadi. Ushbu qisqartirish haqida biroz turib gaplashamiz. Hozir esa boshqa bir qisqartirish, ya'ni qishloq maktablarida dars vaqti qisqartirilganiga oid mavzu. O'zbekiston qishloqlarining sovqatgan maktablarida dars vaqti qisqartirildi. Qish sovug'idan saqlanish uchun ta'til uzaytirilmoqda yoki dars vaqti qisqartirilmoqda. Ba'zi maktablarda darslar 20-25 daqiqaga tushirilgani aytilyapti, lekin sinfxonalar sovuqdan qaqshab yotgan maktablarning hammasida ham darslar qisqartirilmagan. Ayrim zukko o'qituvchilar bolalar sovqotib qolmasliklarini turli xil yo'llarini o'ylab topishmoqda. Masalan, ayrim maktablarda o'quvchilarni sinfxonada sovuq paytda har 20 daqiqada yugurtirib turishadi, ya'ni ozgina qizdirib olish uchun. Rasmiylar esa istilmagan maktablarda darslar 20 daqiqaga qisqartirilganini rad etdi. Ozodlik bilan suhbatda ushbu mavzuga doir qo'shimcha tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
O'zbekistondagi ayrim qishloq maktablarda o'quvchilar sovqotmasliklari uchun dars vaqti 45 daqiqa o'rniga 25 qilib belgilangan. Xorazmning Yangariq tumanidagi maktablarda o'qiydigan 8-sinf o'quvchisi Firuza gapiradi.
20-25 minutda sinflar sovuq, shuncha 9-9da giramiz. 9:20da bir soat chiqamizdan keyin 5 minutdan keyin girişe taraf suruladı. Okutuşlar soğuk, şunun için 20 minit daha temizliydiler. Temizliğe geçse 45 minit daha ötediler. Teş girerdi, sınıflara girerdi daha.
Firuzaning aytishicha, bolalar darsda ustki kiyimlarda va hatto qo'lqopda o'tirishadi. Ba'zi o'quvchilar sovuqqa dosh berolmay darslarga ham kelmayapti, deydi o'z ismini aytmagan boshqa bir o'quvchi. Muzdek xonalarda darsda o'tirib sovuqotib ketyapmiz, ba'zilar shu bois darsga kelmayapti, qishda doim shunaqa bo'ladi, bu faqat bizning maktabda emas, hammasi shunaqa sovuq, deydi o'z ismini aytmagan Yangariqlik yana bir o'quvchi. Ota-onalarning farzandlari shamollab qolmasin deb darslar 25 minut o'tishiga rozi bo'lmasdan boshqa iloj yo'q, deydi Firuzaning dadasi Bahodir aka.
Ya sovuq bo'lsin, qisqa-qisqa o'qitib turtiladi, ha, hozir. Yechimni o'tiradi kelib borgan kiyiminda. Bizning qishloq maktablarda, shaharlarda bor, ne, gaz bor, dedi, gaz yo'q to'g'ri.
Bu yil yoqishning sovug'iga esa devorga osilgan xarita-yu portretlar dosh bermoqda xolos. Ayrim puldor ota-onalar esa repetitorlarni yollab farzandlarini uyda o'qitishmoqda. Urganchlik Nazira opa shunday ota-onalardan biri.
Ya'ni 20 minut bo'lgan bilan ham hech narsa o'qitmaymishlar, galadamishlardan jurnalni yozib bo'lmay bir zvoni qoladimish. Hali 45 minut bo'lganda navbirga o'tiribdilar, ko'rib olib keladilar maktabga. O'qitadigan maktab yo'q, repetitorlarni uchun boradi bola maktabda bilmasa. Maktabda to'liq bilim olgan bolani uchun repetitorlar bo'lishi kerak. Repetitorlar o'qitib yotibmayli. Unda ham shu o'zini qobiliyati bo'lsa, o'zini bir vaqti bo'lsa o'qishga kirib turibdi. Bu g'anishi bir yo'q, ya bir yo'llar bilan.
Xorazm viloyat xalq ta'limi boshqarmasi rasmiylari eshitilmagan maktablarda darslar 20 minutga qisqartirilganini rad etishdi. Xorazm viloyat xalq ta'limi boshqarmasi rasmiylaridan biri bu haqda Ozodlikka shularni aytdi.
Yo'q, bo'lmagan 20 minut bo'lishi mumkin emas. Lekin maktabni sovuq bo'lsa, biz hozir pech ko'ringlar, imkoniyatdan chiqinglar, boshqa aytinglar degan gaplar aytilib turibdi-da. Darsni qoldirilsin, dars o'qitilmasin, o'quvchilar javob bersin degan gap bo'lmadi ekan. Hamma yerda aytilib turibdi bu gap. Pech qurilsin, ko'mir olinglar, pech qurilinglar, ko'mir olinglar, vaziyatdan chiqinglar deb aytilib turibdi-da. Aytilibdi, gaz yo'q bo'lsa ko'mir olinglar deyilgan gaplar bo'lib turibdi-da. Shuning uchun u narsani qilish kerak bo'lsa, u qaror chiqishi kerak, buyruq chiqishi kerak, rayonni buyruq chiqishi kerak, hokimni qarori chiqishi kerak.
Lekin sinfxonalari sovuqdan qaqshab yotgan maktablarning hammasida ham darslar qisqartirilmagan. Zukko o'qituvchilar bolalar sovqotib qolmasliklarining boshqa yo'lini topishmoqda. Ayrim maktablarda o'quvchilarni sinfxonada har 20 daqiqada yugurtirib turishadi. O'zbekistonning boshqa viloyatlari maktablarida ham sovuqchilik sabab ta'tillar vaqti uzaytirilgani yoki darslar vaqti qisqartirilgani o'tgan yili ham kuzatilgan edi.
O'zbekistonda bu yil qish mavsumi sovuq har yilgiga nisbatan anchagina qattiq kelgani aytilyapti. Hatto Ozodlikka bog'lanib qo'ng'iroq qilib gapirayotgan bizni tinglovchilarimiz qishning sovug'i haqida turli xil xabarlarni yetkazyapti. Masalan, Qoraqalpog'istondan qo'ng'iroq qilgan bir tinglovchimiz bozordan xarid qilgan narsalari hatto uyga kelguncha muzlab qolgani haqida bizga xabar qilgan edi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
O'zbekiston O'zbekistondagi davlat boshqaruv tizimidagi mulozimlar 5%ga qisqartiriladi. O'zbekiston prezidenti 25 yanvar kuni imzo chekkan respublika boshqaruv tizimidagi xodimlar sonini optimallashtirish chora-tadbirlari haqidagi farmonga ko'ra 1153 lavozim qisqartiriladi. Farmonga ko'ra O'zbekiston boshqaruv tizimidagi 21202 mulozim soni endilikda 20040 nafarga tushiriladi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Abdulla Iskandar.
O'zbekiston Davlat qurilish akademiyasining ismini aytmagan o'qituvchisi bu farmonning zarur ekanini mikrofon suhbatda alohida ta'kidladi.
Bu farmon sal oldinroq imzolanganida juda katta miqdordagi byudjet mablag'i tejalgan bo'lar edi.
Der ekan suhbatdosh, o'zbek boshqaruv tizimida shakllangan byurokratiyaning o'zbek jamiyatiga ijtimoiy tahdid solayotgan 3 salbiy jihatiga alohida to'xtaldi. Birinchi muammo:
amaldorlar oddiy fuqarodan mumkin qadar uzoqlashtirilgan. Propusk tizimi, panjara va militsionerlar devori mulozimlarni oddiy odamlardan uzoqlashtirib qo'ygan. Oqibatda mulozim va fuqaro orasida jarlik vujudga keldi.
Ikkinchi muammo:
bu amaldorlarning o'zini baland tutishi bilan bog'liq. Ular xuddi tosh asrdagi kohinlar kabi kibrga berilib o'zlarini boshqalardan ustun deb bilishadi. Eng tuban mansabdagi savodsiz mulozim ham bemalol o'qituvchi yoki ilmli odamni bemalol tahqirlay oladi.
Uchinchi muammo:
davlat xizmatchilarining tashabbussiz inert holatda ekani. Ular nafaqat tashabbus bilan chiqadi, balki har qanday tashabbusni bo'g'ishga intiladi.
O'zbekiston Davlat qurilish akademiyasining ismini aytmagan o'qituvchisi o'z pedagogik faoliyat mobaynida mamlakatdagi juda ko'p mulozimlar bilan tanishuv asnosida ana shunday fikrga kelganini aytdi. O'zbekiston ma'rif sohasida 40 yil ishlagan Ishtixonlik Fayzulla aka bu keltirilgan omillarning asosli ekaniga ishonadi.
Endi masalan, mana viloyat hokimiga kiraman desangiz, bir 10 chiqirib o'tib borishingiz kerak, kirilmaysiz oldiga. Shunaqadariki bo'lim boshlig'ini o'rinbosari, uni o'rinbosari yordamchisi shunaqa ko'payib ketganda bular. Tumanning hokimini oldiga kirishchilar o'shalik o'rinbosarlari bor, o'sha to'rtta ularga uchrashib keyin majbur bo'lsa kiritadi, bo'lmasa unchaga kiritmaydi ular ham hozir. Ilgarilar asor edi. To'g'ridan to'g'ri bor gaplashsangiz bo'lardi.
Rus kinochisi Eldar Ryazanov 1987 yilda suratga olgan Fleyta uchun unutilgan kuy filmida ishsiz qolgan amaldorlarning poyezdda tilanchilik qilayotgani aks etadi. Bu film qahramonlaridan farqli o'laroq o'zbek mulozimini bunday taqdir kutmaydi. Mamlakat prezidenti farmonida O'zbekiston Mehnat va Ijtimoiy himoya vazirligi ishdan bo'shatilgan mulozimlarga ish topib berish haqida alohida ko'rsatma ham bor. Farmonga ko'ra 2012 yil 1 martdan boshlab shtat qisqarishini hisobga olgan holda mulozimlar vazifa doirasiga oid ma'lumotlar chiqariladi. Oldin o'rinbosarlar zimmasida turgan ba'zi vazifalar boshliq vakolat doirasiga kiritiladi. O'zbekiston ma'rif sohasida 40 yil ishlagan Ishtixonlik Fayzulla aka mulozimlar soni qisqarishini ma'qullaydi.
Bitta ishda 3-4 odam qilganda ko'rasan, 2 odam qilsa ham bo'ladi, ko'rasan, ya bitta odam qilsa ham. Lekin 5-10 ta o'rinbosar, 5-10 ta yordamchi kerak emas deb o'ylayman men.
O'zbekiston boshqaruv organlarida uzoq vaqt ishlab nafaqaga chiqqan 66 yashar toshkentlik Fazliddin aka nazarida bu farmon vaziyatni jiddiy o'zgartirmaydi. Men tuman mavqeidagi boshqaruv ishlarida 30 yilcha ishladim. Hali sovet davrida ham shtat qisqaradi degan gap bo'lguch edi. 1-2 muavin boshqarmaga o'tib ketardi, keyin esa hamma narsa o'z o'rniga tushardi. Deydi suhbatdosh. G'arbda davlat xizmatchilarining soni va mavqei ular haqidagi maxsus qonunda aniq belgilab qo'yilgan. O'zbekistonda bunday qonun hali qabul qilinmagan. Ko'p hollarda davlat mulozimining vakolatlari noaniq qoladi. Bu noaniqlikdan fuqarolar ham, mulozimlar ham qiynalish kuzatiladi. Davlatni yuzlab mulozimlar vositasida boshqarishning bugungi zamonaviy shakli 1745 yilda fransuz iqtisodchisi Vincent de Gournay tarafidan taklif qilingan edi. De Gournay taklifi Fransiyadan keyin Chor Rossiyasida joriy bo'ldi, keyinchalik Sovet Ittifoqida ham sal o'zgargan tarzda bu sistema saqlab qolindi. O'zbekistondagi boshqaruv tizimiga ham sovet merosi sifatida qaraladi.
Ozodlikning qaynoq qina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Shuningdek, Facebook ijtimoiy tarmog'i orqali ham ozodlik bilan do'stlashish imkoniga egasiz. Sizni do'stlarimiz safida kutamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi. Afg'oniston armiyasi va xalqaro koalitsiya kuchlarining 29 yanvar kuni o'tkazilgan qo'shma amaliyoti natijasida o'ldirilgan O'zbekiston islomiy harakati yetakchisining ismi Ilhom ekani aytilmoqda. Xalqaro kuchlar matbuot xizmatiga ko'ra o'ldirilgan jangari O'zbekiston islomiy harakatining terror harakatlari amalga oshirishga mas'ul xudkushlar brigadasiga boshchilik qilgan. Mazkur guruhning 2011 yilning 25 dekabr kuni Tohor viloyati rasmiylariga qarshi uyushtirgan xudkushli hujumi oqibatida afg'on rasmiylaridan biri o'ldirilgan va xudkushlar markaziga qarshi afg'on hamda xalqaro kuchlar amaliyotining ana shu hujumga javob tariqasida amalga oshirilgani aytilmoqda. Shuningdek, mazkur amaliyot oqibatida jangarilardan yana biri o'ldirilgan va bittasi qo'lga olingani aytilmoqda. Hozir ushbu voqeani o'rgangan hamkasbim Alisher Siddiq studiyada. Demak, Alisher, dastavval mana shu Ilhom degan O'zbekiston islomiy harakatining yetakchisi sifatida aytilayotgan shaxs to'g'risida bu qanchalik mas'ul ekan shu O'zbekiston islomiy harakatida? Keyin O'zbekiston islomiy harakati biror bir bayonot berdimi bu borada?
Mehribon, rahmat. Demak, to'g'risini aytish kerak, O'zbekiston islomiy harakatini bugungi liderlari haqida juda ham informatsiya, axborot ko'p emas. Mana shu o'ldirilgan Ilhom deb aytilyapti, lekin bu odam haqida biz oldin deyarli hech qanday ma'lumotga ega emasdik, toki mana shu o'ldirildi deb kelgan xabar kelishigacha. Endi bu yana bir marta, demak, O'zbekiston islomiy harakati sayti degan bir sayt ham bor va bu saytda asosan ma'lumotlar, o'sha harakat haqidagi ma'lumotlar olib turishimiz mumkin, ammo bu sayt ham qanchalik yangilanadi, qanchalik O'zbekiston islomiy harakatini asl o'zini sayti ekanligi ham baribir shubhasida bor. Shubhalar bor bu borada. Endi hozircha bu O'zbekiston islomiy harakatini sayti deb aytilayotgan saytda hech qanday ma'lumot yo'q. Ya'ni ularning bir navbatdagi bir yetakchisi, lideri o'ldirilgani haqidagi hech qanday axborot yo'q. Endi liderlar masalasiga keladigan bo'lsak, bu qanaqa lider? Bu misol birinchi odammi, ikkinchi odammi, o'ldirilgan birinchi odamni o'rniga ikkinchi kim lider bo'lyapti? Bu juda ham hammasi juda ham chalkash bir axborotlar keladi o'sha tomonlardan. O'zingiz ahamiyat bering. Eng katta talofotni, demak, O'zbekiston islomiy harakatini o'sha saytida o'zlari tan olishib, deylik, demak, o'tgan yilning dekabrida o'ldirilgan, ular ta'biricha shahid bo'lgan jangarilar yoki ularning ta'biricha shahidlar ro'yxatini e'lon qilishgan va o'sha yerda o'ldirilgan eng yuqori mansabli, yuqori martabali, demak, jangarilardan, qo'mondonlardan bittasi bu Abbos Mansur edi va Abbos Mansur rostdan ham o'sha O'zbekiston islomiy harakati videolarda tayyorlangan videolarda yetakchi sifatida namoyon bo'lgan Abbos Mansur Juma Namangoni o'ldirilgandan keyin harakatga qo'mondonlik qila boshlaydi va juda ko'p, demak, amaliyotlarga shaxsan mas'ul odam edi. Lekin Abbos Mansurning ham o'tgan yili dekabrda dekabrgacha o'ldirilganini bilmay yurgan ekanmiz va ular o'zlari, demak, ro'yxatni e'lon qilishgandan keyin bu haqda bilib oldik. Yana bir narsa, o'tgan yili bilgan muhim bir xabarlardan bittasi va tahlilchilar fikricha O'zbekiston islomiy harakatiga eng katta zarba sifatida ko'rilgan yana bir talofot bu Ukoshani o'ldirilgani. Ukosha degan bir ajoyib laqabli.
Bu menimcha Toshkentlik edi.
Toshkentlik, juda ajoyib laqablik odam. Bu Abdul Aziz degan bir yigit. Bu odam, deylik, O'zbekiston islomiy harakatining propagandasiga mas'ul odam edi. Bu videolar tayyorlar edi. Juda, demak, agar o'sha videolarni ko'rganlar bo'lsa, o'zlari ham bilishadi. Juda ham yuqori sifatli, ya'ni shunaqa Vaziriston hududida mintaqa tog'li mintaqalarda olinganligi inobatga olinsa va dala sharoitlarida tayyorlangani inobatga olinsa juda yuqori talablarga javob beradigan jurnalistik ish deb ham aytsak bo'ladi. Lekin jangarilarni o'zicha bu propaganda qilish bilan mashg'ul odam edi. Demak, Ukosha ham o'tgan yili o'ldirilgan, bu ular haqida bilardi.
Endi Alisher Manoch ro'yxat e'lon qilingandan keyin O'zbekiston islomiy harakatining kuchi anchagina zaiflashib qoldi degan bir tahlilchilarning fikrlari ham yangradi-da. Nima deb o'ylaysiz? Ayni paytda O'zbekiston islomiy harakatining kuchi qay darajada?
Tahlilchilar istagan narsani gapirishlari mumkin hozirgi paytda. Hech kim Afg'oniston va Pokiston bilan chegaradosh hududga borib, vaziyatni o'z ko'zi bilan ko'rib, mana zaiflashdi yoki mana yo'q. To'g'ri, tahlilchilarning gapida ehtimol jon bordir. Chunki juda ko'p tahlilchilarning aytishicha, hozirgi kunda o'sha O'zbekiston islomiy harakatining jangarilari mana shu mintaqalarda juda kuchli havo hujumlari bosimi ostida qolib ketishgan va bu havo hujumlari ham tinmasdan amalga oshiriladi. O'sha Amerikaning josus uchoqlari va hokazo Pokiston armiyasi u yerda juda ham katta jang bo'lyapti deb aytishimiz mumkin.
Endi Alisher, bugungi kunda O'zbekiston islomiy harakatini kim boshqaryapti? Bu haqda biror bir ma'lumot bormi?
Albatta bor. Demak, O'zbekiston islomiy harakatining o'zlarini yetakchisi sifatida Usmon Odilni bilishadi. Usmon Odil, agar Ozodlik radiosi dasturlarini kuzatib yurgan odamlar bo'lsa bilishadi, bu Tohir Yo'ldoshning kuyovi bo'ladi va Tohir Yo'ldosh 2009-yilda o'ldirilgandan so'ng bu odam tayinlanadi. Boshqa bir muhim masala bor. O'zi bu islomiy O'zbekiston islomiy harakatimi degan juda katta shubhalar bor. Bu harakatda o'zbekistonlik, demak, jangarilar soni qancha? Mana misol o'sha biz aytayotgan shahidlar ro'yxatini e'lon qilganda O'zbekiston islomiy harakati ko'rishimizcha bir 3-4 ta o'zbekcha ismdan tashqari qolganlar hammasi pokistonlik, afg'on ismlari, hattoki Kavkaz, Tojikiston ismlari ko'proq o'zbekistonliklardan o'zbekistonliklarga qaraganda. Shuning uchun O'zbekiston islomiy harakati deb atalayotgan hozir jangari guruh bor va uni faoliyati Afg'oniston shimolida ko'proq hozir faollashyapti deb aytilyapti. Pokiston bilan Afg'oniston chegara hududlarida bu guruh a'zolari bor. Ularning soni bo'yicha borasida har xil gaplar bor. Yana 500 tadan 3000 tagacha aytganlar ham bor. 20 dan oshmaydi deganlar ham bor. Lekin yana aytaman, hech bir jurnalist ana o'sha joyga borib, voqeani kuzatib, o'z ko'zi bilan ko'rgan odamlar yo'q. O'zbekiston maxfiy xizmati bu borada intervyular berib turadi, ba'zi paytlarda o'z axborotlarini sizdirib turadi. Ularni ham axboroti ko'p emasligi juda sezilib turadi. Mana oxirgi marta Central Asia Online degan saytga O'zbekiston islomiy harakat O'zbekiston maxfiy xizmatlari, O'zbekiston milliy xavfsizlik xizmatini bir mulozimi gapirgan ekan, o'shani bir o'qib ko'rdim. Uni gapida ham aytaylik, hech qanday yangilik yo'q. Uni gapida ham zaiflashgan va hokazo. Bundan tashqari Al-Qoidaga moliyaviy bir oqim kamayganligi haqida tez-tez e'tirof etilib turiladi.
Endi Alisher, agar kuzatgan bo'lsangiz, demak, mana shu oxirgi voqea 29-yanvardagi voqea va o'sha O'zbekiston islomiy harakatining yetakchisi deb aytilayotgan Ilhom o'limi borasida shu O'zbekiston islomiy harakatini rasmiy sayti deb endi aytishimiz mumkin. Bu vaqtda biror narsa bormi saytda?
Yo, aytganimdek, hech qanday narsa hozircha yo'q va bilishimiz mumkin bo'lgan vaqtda ham aytib bera olmaymiz. O'zbekiston islomiy harakati Ozodlik radiosi bilan bog'lanib turadi. Ba'zi paytlari o'zlariga kerak bo'lsa, axborotlarini berishlari mumkin. Biz ham lozim deb topsakgina ularni efirga beramiz. Aks holda O'zbekiston islomiy harakatining saytida bu ma'lumot qachon paydo bo'lsa, o'shanda paydo bo'ladi.
Tushunarli, rahmat. Demak, Afg'onistondagi xalqaro kuchlar matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, Shimoliy Taxor viloyatida o'tkazilgan qo'shma amaliyotlar natijasida O'zbekiston islomiy harakati Xudkushlar markazi rahbari sifatida aytilayotgan Ilhom ismli shaxs o'ldirilgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com/ozodlik radiosi.
Joriy yilning 1-fevralidan Sankt-Peterburg va Leningrad viloyatida ishga ruxsatnoma olish niyatida bo'lgan xorij fuqarolari endi barmoq izlarini xorij fuqarolaridan olinishi shart sifatida aytilyapti. Bu tartib Rossiyaning boshqa mintaqalarida 2013-yilning 1-yanvaridan joriy qilinadi. Mavzu tafsilotlari bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek.
Sankt-Peterburg va Leningrad viloyatiga ish izlab kelayotgan mehnat muhojirlari ishlashga maxsus ruxsatnomani qo'lga kiritish uchun barmoq izlarini topshirishlari zarur. Bu yangilikni joriy qilinishiga shaharning ichki ishlar boshqarmasi rasmiylariga ko'ra, MDH davlatlaridan kelayotgan migrantlar tomonidan sodir etilayotgan jinoyatlar sonining keskin oshib borayotgani sabab bo'lgan. Federal migratsiya xizmati taqdim etgan kriminal statistika Peterburg va Leningrad viloyatida daktiloskopiya qaydini joriy etishga majbur etdi, dedi jurnalistlar oldida qilgan chiqishida mintaqaviy federal migratsiya xizmati rahbari Елена Дунаева.
С 1 февраля на улице Красного текстильщика мы будем дактилоскопировать всех, кто будет обращаться к нам за разрешениями на работу либо получением патента. У нас, конечно, больше
1-февралдан boshlab Красный текстильщик ko'chasida ishga ruxsatnoma yoki patent berish bilan bizga murojaat qilayotgan barcha shaxslarni daktiloskopiya qaydidan o'tkazamiz. Ulardan birinchi navbatda bizni mehnat muhojirlari qiziqtiradi albatta. Chunki bu qatlam eng ommaviy va eng muammolidir, deydi Yelena Dunayeva. Peterburg va Leningrad migratsiya xizmati boshlig'ining so'zlariga ko'ra, bugungi kunga kelib migrantlar og'ir va o'ta og'ir jinoyatlar, jumladan qotillik, zo'rlash, talon-taroj va o'g'irlikka qo'l urmoqda. FMS rahbariyati keyinchalik Rossiyada daktiloskopiya qaydiga qochqinlar, doimiy yashashga ko'chib o'tayotganlar va vaqtinchalik yashashga kelayotganlarni olishni rejalashtirayotganini ma'lum qildi. Daktiloskopiya birinchi navbatda mehnat muhojirlarining o'zlariga ham qulaylik yaratadi. Де давам этады Елена Дунаева.
В частности, по Узбекистану проблема такая, месяцами эти справки получить невозможно. То есть там очень длительный процесс. Дактилоскопический учет даст им возможность более быстро эти процессы.
Масалан, Узбекистан елчиханасидан ойлаб маълумотнома олишнинг имконияти бўлмайди. Juda cho'zib yuborishadi bu jarayonni. Daktiloskopiya qayd esa migrantga bu jarayonlarni yanada tezroq o'tishga imkon yaratadi. Ya'ni endilikda ma'lumotlarimiz bazasidan u yoki bu migrantning shaxsini tasdiqlovchi ma'lumot olinishi mumkin. Ko'p hollarda ish beruvchilar mehnat muhojirlarining hujjatlarini tortib oladi, ayrimlari yo'qotib qo'yadi. Shunday vaziyatda o'z yurtiga qaytish uchun chiptani ular bizning ma'lumotlar bazasida asosida berilgan ma'lumotnoma bilan bemalol olaveradi, deydi Ozodlik bilan suhbatlashgan Federal migratsiya xizmatining Sankt-Peterburg va Leningrad viloyati bo'yicha rahbari Yelena Dunayeva. 2013-yilning 1-yanvaridan esa Rossiyaning boshqa barcha mintaqalarida Rossiya Federatsiyasida davlat daktiloskopiya qaydi to'g'risida deb nomlangan federal qonunga qo'shimchalar kuchga kiradi. Bu qonunning 3-moddasiga binoan ishga ruxsatnoma so'rab FMSga murojaat qilgan barcha shaxslardan barmoq izlari olinadi. Tojikistonning Qabodiyon viloyatidan kelib, Sankt-Peterburgda 1 yildan beri ishlab yurgan Ural ozodlikka barmoq izlarini olish va nazoratning kuchaytirilishi albatta muayyan noqulaylik yaratadi, deydi.
Barmoq izlarini olsa u biz bilan jinoyat ish qilmaymiz-ku, unaqa nima qiladi? Davlat qonuni bo'lsa nima deymiz? Iloji yo'q. Rozilik nima qilamiz? Endi o'zimni nimamga qaraganda qanaqa noqulayligi bor?
Qanaqa masalan, nima noqulaylik bo'lishi mumkin?
Qonuniy emas, registratsiya bir 3 oylik qilamiz. Undan keyin registratsiya tugagandan keyin shu pana-pana nima qilib yurib, ketadigan payt to'g'irlab 3 oylik farsivet chiqib ketamiz-da, u to'g'irlamay ham ketishimiz ham mumkin. Buni sashlaydi, nimalar meydlar, shey 100 sum, 200 sum olib Op shunday nima qilib o'qitib, yomoniz, o'varib qamab qo'yadi, protokol qilib bankka pul topshiramiz, 130 so'm. Turaydi aeroportga qani deydi, rashini rabotan qani nima dokumenting deydi, shu choy pulisini olani quyib yuboradi.
Deydi endilikda barmoq izlarini olish noqonuniy yurgan mardikorlarga noqulaylik yaratishini gapirgan Qabodiyonlik Uralbek. 2012-yilda migrantlarni daktiloskopiyadan tashqari yana bir yangilik kutayotganini Rossiya FMSining boshlig'i Konstantin Rabanovskiy shaxsan bosh vazir Vladimir Putinga xabar berdi. Ma'lum bo'lishicha, mamlakatdagi mehnat muhojirlari nazorat ostiga olish uchun qayddan o'tgan barcha migrantlar joylashgan obyektlar qaysi mintaqada qancha muhojir mehnat qilayotganini interaktiv holatda namoyish qilib turuvchi Rossiyaning interaktiv xaritasi maxsus dasturi joriy qilinadi. Sankt-Peterburg migratsiya xizmati boshqarmasi keltirgan ma'lumotga ko'ra, 2011-yilda berilgan 186 mingta ishga ruxsatnomadan 100 mingtadan ortiqroq O'zbekiston fuqarolariga berilgan. Yana 9 ming o'zbekka bu hujjat Leningrad viloyatida berilgan. Shimoliy poytaxtdagi qaydda turgan 1,5 million mehnat muhojiridan qariyb 15%ini o'zbeklar tashkil etishi aytilmoqda. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Pragadan gapiramiz, dasturimiz davom etadi. 30 yanvar kuni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 74 yoshga to'ldi. O'zbekiston Respublikasi prezidentiga uning tug'ilgan kuni munosabati bilan nima tilagan bo'lardingiz? Va shu kuni u kishi bilan mabodo uchrashib qolsangiz, unga nima sovg'a qilgan bo'lardingiz? Hamkasbim Sarvar Usmon bugun ayni ikkita savol bilan Ozodlik tinglovchilariga murojaat qildi.
10 ziyod kishiga murojaat qildik va javoblarni
demak, studiyada Sarvar Usmon.
Javoblarni javob bergan o'zbekistonliklarni bir necha guruhga bo'lish mumkin. Shartli ravishda, masalan, qo'rqmas mulozimlar, javob berishga qo'rqmaydigan mulozimlar, qo'rqoq mulozimlar, prezidentga xayrixoh o'zbekistonliklar, prezidentga xayrixoh lekin fursatdan foydalanib qoladigan o'zbekistonliklar hamda Karimovni tanqidchilariga bo'lish mumkin. Masalan, qo'rqmas mulozimlar deganimiz, mehribon bilasiz, har kuni O'zbekiston idoralariga murojaat qilamiz va idoralardan deyarli hech narsa ololmaymiz.
Bir holatdagina ma'lumot olsak olamiz.
Bugun mana prezidentni tug'ilgan kuni ekan, tabriklab qo'yasizlarmi? Desak, juda ko'plab idoralar bir qo'rqishdi. Qo'rqoqlar to'g'risida keyinroq aytamiz. Hozir bir qo'rqmas, bitta qo'rqmas mulozim ham uchradi. U Andijon viloyat atrof muhitni himoya qilish qo'mitasi bo'lim mudiri Akmaljon Mirzaxo'jayev bo'ldi. Savolimizdan hech qanaqa bir tagida bir gap ko'rmadi shekilli. Tabriklayin desak, tabriklaydi. Marhamat.
Avvalo oilaviy baxt, sog'-salomat o'zimizning baxtimizga. Hamisha yurtimizni shu darajada ko'tarib, ko'tarinki ruhda odamlarni tinchligini saqlab, mashinchalik qilib yurganiga rahmat katta. Sog'am endi sog'likda endi.
Demak, Andijon viloyat atrof muhitni himoya qilish qo'mitasi vakili Akmaljon Mirzaxo'jayev edi. Biz murojaat qilganlardan ba'zilarini xayrixohlar dedik. Toshkentning Amir Temur mahalla fuqarolar yig'ini kotibasi Dildora ana o'shandaylardan Karimovga xayrixohlar.
Baxtimizga sog' bo'lsinlar, davlatimiz tinch bo'lsin. Bunaqa yoshlardan ko'pini ko'rsinlar. Nima sovg'a qilgan bo'lardim? Endi sovg'ani bilmadim. Pul anaqaga ehtiyojlari bo'lmasa kerak-ku. Eng muhimi baribir yaxshi tilak. Kichkina odammi, katta odammi, shirin so'z bo'lsa, yaxshi tabrik bo'lsa, o'shani o'zi yetadi deb o'ylayman.
Toshkentning Amir Temur mahalla fuqarolar yig'ini kotibasi Dildora edi. Boshqa oddiy o'zbekistonliklarga ham murojaat qildik. Ular shu fursatdan foydalanib ba'zi bir kamchiliklarni ham aytib olishdi. Ulardan biri andijonlik Islom Karimov mansub bo'lgan avlod vakili Oqsoqol Sadroxon aka.
Birinchi o'zi tinchlikni saqlayapti, yana shu tinchlikni saqlasin. Endi borda hayotda, jamiyatda har xil tabaqadagi insonlar, masalan, endi boy kambag'al deymizu, endi shunda ba'zi sohalarda adolat bo'lsin, demak shularni ahamiyat bersin. Endi ko'p nimalarni aytishadi, hayotdagi nimalar o'shaga yetib bormaydi boshliqqa deb. O'shalarga endi o'zini liniyalari bilan agar imkoni bo'lsa, haqiqiy xalq o'rtasiga kirib borib, yana xalqni ichida bilishini xohlardik-da. Sovg'a endi tinchlikni saqlagani uchun rahmat deyardi. Alohida sovg'am yo'q, ammo sovg'am yo'q. Shu endi minnatdorchilik, bu ham bu katta sovg'a-ku.
Bu Farg'ona viloyat So'x tumanida yashovchi Kamoliddin edi. Boya aytganimiz Sadroxon akani ovozini mana endi eshitirishga qo'yamiz.
Prezidentga tilagim shu, imkon boricha xalq millatni g'amini yidoqon prezident bo'lishini xohlardim prezidentni. Sizda mana masalan to'y bir kunda bir soat bo'lsa, yarim soat bo'lsa, pensiyalarimizni bir oy, ikki oydan keyin olyapmiz. Prezidentga kitob sovg'a qilgan bo'lardim. qanaqa kitob bo'lsa ham, shu albatta kitob so'rag'an bo'lardim men. Kitobda axloq azob juda ko'p bo'ladi-da.
Bugun biz murojaat qilganlar orasida Karimovni uning tug'ilgan kunida tanqid qilganlar ham bo'ldi dedik. Ulardan biri Moskvadagi Inson huquqlari memorial markazining O'zbekistondagi faoli Mo'tabar Ahmedova.
Men uni prezident sifatida qabul qilmayman-da qachondan bir. 97 yildan bir. Men bu doimdan qaytganim yo'q. Bu borgan sari kuchaydi bu narsasi. Shuning uchun meni bitta unga qiladigan sovg'am, masalan, hozirgi sovg'am Allohdan so'rayman buni. Sovg'a emas, Allohdan so'rayman. O'zi unga kifoya qilsin.
Islom Karimov 74-ga kirgan kuni uni tanqid qilguvchilar orasida O'zbekiston Erkin Demokratik partiyasi va O'zbekiston Xalq harakati lideri Muhammad Solih ham bo'ldi.
Umuman har bir inson zotining bu dunyoga kelishi, agar bu dunyo uchun va insonlar uchun xayr bo'lsa, uning tug'ilishi haqiqatan o'zini oqlagan bo'ladi. Afsuski, O'zbekiston tepasida turgan hozirgi rahbarning tug'ilishi O'zbekistonga xayr olib keladi. Va bu kunda unga aytadigan mening iliq so'zim ham yo'q, chunki 22 yillik hukmronlik davrida xalqimiz ham iqtisodiy, ham siyosiy, ham sotsial jihatdan eng tubanlarga tushdi va bugun O'zbekiston butun dunyo davlatlarining ichida eng past saviyada ko'rinyapti hisobotlarda. Va buning ham asosiy sababchisi bugun o'sha O'zbekistonni 22 yildan beri boshqarib kelayotgan insonning zimmasiga tushadi. O'sha inson bir sababchisi. Shuning uchun bugun tug'ilgan kuni haqida men biror bir iliq so'z aytolmayman, afsuski.
Muhammad Solih edi. Islom Karimovni 74 yoshi bilan tabriklab, uchishiga tilaklaringizni bildirib qo'yishingiz mumkin deb UzNewsNet internet nashri bosh muharriri Galima Buxarbayevaga ham mikrofon tutdik va uchishi ham uning prezidentning tanqidchilari qatoriga qo'shildi.
Сегодня день рождения президента Каримова. День рождения это всё-таки святой праздник. Человек в этот день рождения.
Бу ёки бу шахсининг туғилган куни табаррук байрам ва шундан келиб чиқиб албатта Каримовни табриклайман. У кишининг ёши 74 га чиқди. Бунча ёшга чиққан одамдан ўзгариш кутиш қийин, лекин мен баъзибир Каримовни ўзгариш ясашга, Ўзбекистон бошқа йўлдан ривожланишига уриниб кўришига имкон яратиш учун истеъфога чиқишга чақирган бўлардим, чунки унинг мамлакат олдидаги қўштирноқ ичидаги хизмати O'zbekistonni feodalizm davriga qaytarish yo'lidagi urinishlardir. Sovg'a masalasiga kelsak, u kishining moddiy boyliklarga ehtiyoji yo'q. Karimovning o'zi har bir o'zbekistonlikka bir g'ishtdan oltin, qizlari kiyim-kechak va taqinchoqlar sovg'a qilishi mumkin. Shuning uchun men u kishiga gul sovg'a qilgan bo'lardim, dedi UzNewsNet internet nashri bosh muharriri Galima Buxarbayeva. Mehribon, boya suhbatimiz boshida aytdim, o'zbekistonliklar o'zbekistonlik bir idoralar vakillariga, korxona tashkilot muassasalar vazirliklar vakillariga murojaat qildik. Prezident
qo'rqmasni aytdi,
endi qo'rqoqlarni, endi oddiygina iltimosida prezidentni tabriklab qo'ying deb qilgan murojaatimiz, shu murojaatga nisbatan masalan O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasining o'zini tanishtirmagan xodimi bunday dedi.
9827 ga qilsangiz batafsil javob beradi. 244 9827
ga telefon qildik, lekin telefon jo'shagini hech kim ko'targani yo'q. Prezidentni tabriklab qo'yishingiz mumkin deb Xorazm viloyat Shovot tuman hokimligini o'zini tanishtirmagan mulozimiga ham Shovot tuman hokimligiga telefon qildik va o'zini tanishtirmagan mulozimdan bunday gap eshitdik.
Tabriklar bo'yicha boshqa mutasaddilarga qilib ko'ring, 877-51-877 degan. Yo'q, 799 ga chiqsangiz yaxshi. 51-799. 34-51-799.
O'zbekistondagi vaziyatni bilmagan odam bu gapni eshitib, prezidentni tabriklash uchun alohida mutaxassislar bor ekan deb o'ylashi mumkin. Shu bugungi so'rovimiz
natijalari. Rahmat. Demak, Sarvar Usmon, O'zbekiston prezidentiga nima tilak bildirardingiz yoki nima sovg'a qilgan bo'lardingiz degan savol bilan o'zbekistonliklarga murojaat qildi va meni esimda qolganim bitta Sadroxon aka edi shekilli andijonlik kitob sovg'a qilmoqchi bo'ldilar.
Ha, u kitobda axloq, odob, har qanday kitobda odob va axloq haqida gap ko'p bo'ladi dedi.
Demak, bu Ozodlik radiosi, agar siz ham prezidentga biror tilak bildirmoqchi bo'lsangiz yoki biror sovg'a bermoqchi bo'lsangiz, marhamat saytimizga kiring. Hozir saytimizga qo'yilgan maqolada sharh sifatida o'z fikringizni qoldirishingiz mumkin.
Uydagilar bilan endi gaplashib turamiz-da, doim to'k yo'q, telefon qilganda.
Demak, bu Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. Muhtaram tinglovchi, siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Hozir navbatni erkin mikrofon rukniga beramiz. Demak, hozir navbat erkin mikrofonga.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Dastur avvalida odatdagiday eslatib o'taman, erkin mikrofon rukni ostida tinglaydiganingiz fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu fikr mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Rossiyaning Nijniy Novgorod shahrida 1,5 yildan buyon mehnat qilayotgan andijonlik Iqboljon O'zbekistondagi elektr energiyasi muammosidan qutulish uchun mamlakatda atom elektr stansiyasi qurish kerak degan bir hazilamiz fikrini bildirdi.
Uydagilar bilan endi gaplashib turamiz-da, doim to'k yo'q, telefon qilganda hozir yonadi, endi yonadi deyishadi. Chunga kecha bir ko'rsatuvni ko'rib qolib o'tirdim-da, o'zimdan fikr o'tdi-da menga. Bizga shu qursa bo'lmasmikan, shu atomli elektrostansiya xatiyabi bir dona bo'lsa ham deb shuni.
Hozir gidroelektrostansiyaga pul topolmayapti-yu, atom elektrostansiyasiga qayerdan pul topadi?
Gidroelektrostansiyaga endi bilmadim, men unaqa nima deydi haliga. Sizlarga qiziq bo'lmadi, lekin Tokyoligiga qandaydir javob topish kerak-da davlat.
Qayerga qurish kerak deb o'ylaysiz atom elektrostansiyani? Qaysi joyiga O'zbekistonni?
Menimcha shu cho'l zonalariga, odamlardan sal uzoqroq joyiga deyman-da. Chiqindilari bo'ladi. Endi asosan shu Navoiy taraflar bor-ku. Buxoro, Navoiy, Zarafshon.
Qo'rqmaysizmi Chernobil bo'lib qolishi mumkinligi?
Yo'q, men kecha kuni bitta televizorda bir nimani ko'rsatdi-da, shu atom elektrostansiyasi yangi zamonaviy nimasini. O'sha qurayotgan firma, o'sha davlat kafolat beradi shuni portlab ketmasligi uchun yoki radiatsiya chiqmasligiga. Ko'rib o'tirib shuni bizga ham qursa bo'lmasmikan bir.
Siz o'zingiz ishlagan bo'larmidingiz atom elektrostansiyada?
Ishga olsa ishlayman, xalq uchun endi to'k chiqarish kerak bo'lsa.
Eshitgan bo'lsangiz, Yaponiyada Fukushima bo'ldi-ku o'tgan yili. Fukushimada avariya bo'ldi. Endi o'sha yaponlar o'sha avariyani bartaraf etish uchun o'zlarini shu katta miqdorda radiatsiya olishlarini bilib turib, o'lim tahdid qilishini bilib turib borishdi-da o'sha avariyani bartaraf etishga. Siz ham misol shunaqa O'zbekistonda portlab ketsa, shu etikni kiyib kirgan bo'larmidingiz?
Shunaqa bo'lsa, agar albatta, bitta odam bilsa mayli, 100 ta odam bola chaqa soqqasa bo'lgani.
Iqboljon bilan hamkasbim Alisher Siddiq Skype orqali suhbatda bo'ldi. Yana bir Ozodlik bilan Skype orqali bog'langan tinglovchimiz bu Isroildan qo'ng'iroq qilgan toshkentlik 27 yoshli Zarina bo'ldi. Isroil fuqarosiga turmushga chiqqan Zarina 5 yildan buyon Isroilda yashaydi. O'ziga to'q yashayotgan bo'lsa-da Zarina o'zbek xalqini o'ylashini aytib, xalqning bugungi ahvoliga achinishini aytadi.
Bir narsani tushunmayman. Qani o'sha bizani kelajagimiz buyu degani, bizani o'rgatgan, bizani shunchalik O'zbekistonga patriot qilib, shunchalik O'zbekistonni yaxshi ko'rishgan qilgan. Qani o'sha narsalar, qani faqat hamma narsa oshgan, odamlarning uyida svet yo'q, odamlarning uyida gaz yo'q, uylar sovuq, issiq suv yo'q.
Sizni joningiz achiyapti bari O'zbekistonga, shu Isroilda yashayotganingizga qaramasdan, shundaymi?
Конечно, achiydi. Mani vatandoshlarim, mani xalqim, конечно, mani yuragim achiydi. Bilmayman, O'zbekistonda hozir kim qolgan u yerda, qanaqa insonlar qolgan? Menimcha faqat puli borlar, shishqalarni bolalari, puli borlar, boylar o'sha yerda qolgan. Qolganlar hamma bechora kambag'allar, odamlarning mollari Rossiyada mollarni tekin tozalab yurishibdi. Men buni narsaga tushunmayman. Qanaqa qilib bizani xalqimiz, o'zbek o'ziga buyuk, o'sha kelajagi buyuk degan xalqimiz qayoqqa ketyapti? Qaysi tomonga qarab ketyapti?
Endi balkim uzoqdan sizga hamma narsa yomon ko'rinayotgandir. Siz aytayotgan gaplaringiz bu o'zingizni mustaqil qaroringizmi
yo'q albatta bu mening o'zimni qarorim bu albatta mening o'zimni qarorim mani o'zimni ketishimga sabab bo'lgan bu uydagi vaziyatlar onamlar mani высшее образование oliy ma'lumotlilar otam oliy ma'lumotli lekin oliy ma'lumotli bo'la turib agar halol yashayman desa odamlarni puli yo'q halol yashayman desa borib ishlayman desa halol yashayman bolamni halol katta qilaman desa odamlarda puli yo'q man vatanga borgim keladi man o'zim 2 marta borib keldim o'zbekistonga 2 marta 2 marta bordim 2 marta borganimda ham faqat qochib ketdim man u yoqdan bu yoqda man o'zimni mustaqil fikrimni aytolmayman har doim sizni og'zingizga yopishadi gapirma nima biz stalin davrida yashayapmizmi yoki hozir mustaqil demokratik o'zbekistonda yashayapmizmi man o'zbekiston to'g'risida yaxshi fikrim lekin правительство to'g'risida qanaqa mani yaxshi fikrim bo'ladi mayli o'zgarishlar bo'lyapti anta qurilish bo'lyapti narsalar qurishyapti boshqa anaqalar odamni qorni och bo'lsa u qurilishlar kimga kerak oka kimga kerak unaqa qurilishlar odamni xalq qorni och bo'lsa xalq uyi sovug'i bo'lsa gazi bo'lmasa sveti bo'lmasa anta go'sht olishga puli bo'lmasa qanaqa bu narsalar tatiydi lekin xalq och mani ko'nglim achiydi chunki u mani xalqim mani u yerda do'stlarim mani u yerda oilam mani u yerda dugonalarim mani tanish bilishlarim mani hamma butun hayotim o'sha o'zbekistonda man bu yerda yashaganim bilan lekin butun yuragim va qalbim o'sha o'zbekistonda
isroildan qo'ng'iroq qilgan skype orqali bog'lanib bizga qo'ng'iroq qilib o'z fikrlarini bildirgan zarina edi navbatdagi suhbatdoshimiz ham o'z fikrlarini skype orqali bildirdi rossiyaning samara shahrida bir boyvachaning uyida 5 yildan buyon er xotin xizmatkor bo'lib ishlayotgan buvaydalik sobirjonning ozodlikka aytishicha o'zbekistondagi bugungi vaziyat haqida bir o'zining salbiy fikrlarini bildirdi sobirjon bu haqda gapira turib hatto ko'ziga yosh ham oldi
asli men farg'ona qishloq xo'jalik texnikumini farg'ona viloyati yozyovon tumanida farg'ona qishloq xo'jalik texnikumini bitirganman o'zimizda buxgalter bo'lib ishlaganman 5 yil ishlaganimdan keyin u yerda сокращён bo'ldi undan tashqari hamma yer fermerchilikka o'tib ketgandan keyin kolxoz idoralarida qisqasi ish qolmadi bizga chiqib ketib 2 yil nima desam ekan sarson sargardonchilikda yurdik toshkentga boramiz madkor ishlagani boshqa qilamiz lekin oilani qanaqa qilib bo'lsa ham boqish kerak axir keyin bir o'rtoqlarim bilan kelishib shu rossiyaga yo'l oldik shu yerga kelganimizdan keyin xudoga shukur hozir tinchmiz oilamizni vaqtida jo'natib yuribmiz xudoga shukur hammasi yaxshi lekin men bir narsaga hayronmanda uyga shu 5 yil ichida 1 marta borgan bo'lsam borib 15 kun uyda turib keldim shu 15 kun turganimda bilasizmi u yerda shunaqa hayot qiyin ekanki otangizni ko'rib to'g'risi mana hozir sizga gapiryapman yig'layapman ichim ezilib ketdi
nima uchun alo
sharoit bilasizmi shu darajada qiyinki qorin to'g'azish uchun endi nima desam ekan bir juda bir qiyin ahvolda tushunasizmi masalan dadam mana endi o'zimni otamda ishlaydi hozirda ishsiz baribir lekin o'sha paytlari ishlardi 15 yil umuman oylik yuzini ko'rmagan kolxozdan beriladi qanaqa beriladi nima deydi natura holda masalan makaron tarqatadi yo bir yog' shunga o'xshagan narsa beradi boshqa hech narsa berilmaydi onam pensiya oladi hozir bilmadim qancha olarkin men shu paytgacha qiziqib so'ramaganman olgan pensiyasiga bersa 1 kilo yo 1.5 kilo go'sht berishi mumkin endi o'ylab ko'ring katta oilamiz mani 3 farzandim bor xotinim bor 1 singlim bor turmushga chiqish kerak ota onam endi shuncha odam oilada bo'lgandan keyin nima desam ekan hech bo'lmasa oyida 1 kilo go'sht yeyish keraku hech bo'lmaganda misol yo'qchilikdan bir naqa bo'lganda lekin shuni olib yeyishmaydi nimaga yeyishsa non yo'q go'sht yeydimi non yeydimi non sotib olish uchun 70 ming 80 mingga bir qop un oladi o'ylab ko'ring bu qanaqa hayot bo'ldi bilmayman o'zbekistonda lekin xudoga shukur men mana hozir 5-4 so'm uyga pul jo'natib turibman shu bilan eplab turishibdi o'zlarini agar men shu yerda pul jo'natmasam yoki men ham o'sha uyimizda o'tirib olganimda bormidi ochimizdan o'larmidik o'zbekistonda
15 kun turib keldim deyapsizda qachon bo'ldi bu
2 yil bo'ldi buni borib kelganimga
endi hozir vaziyat yaxshilanib qolgandir siz 2 yil ko'rmadingizku u joylarni
vaziyat yaxshi bo'lganda men otangiz bilan qisqasi telefonlasha olmagan taqdirimda masalan через сообщение orqali gaplashib turibman ular yozyapti Мен айттым, дада дадым, берді торысы зеректім. Бір 5-4 сом пул егіп барсам, өзімізе іш башласам, десам, оғлым, тәнч кіне ұшағда юріпсен, юрір, бізге вақты бе мәл жүнәтіп тұрыпсен, ұша білен біз қандымызы еплеп өткіз еппіз. Сен ұшағда тәнч кіне ішіліп тұрыр, әвәз қымайген қазір Өзбекистанның. Енді торысы ем, қына қиыншылайлар башынан кетіріш епті, өзлері біліше, қазір Өзбекистанды торыс нәзім, ярым халқы Россияда, яна башқа бір жойларда, әгер Өзбекистанда шарайыт болса, зор шарайытлар болса, кім қалайды, бола чақадан, отейнадан, кечі бір ташқарыларда, шу, дәлі, тірікчілік қыламанды бұйырады, кім бұйырады, қаны шарайытлар болғанда, өзіміз Өзбекистанда бұйырардым, өзімі халқымға бір пайдам тегерді өшетті. Әшетті, отауынамы, яныда, башқаларды, яныда, шу, халқ үшін қызмат қылардым ол. Мен оқшаған миңләп, миллионлап бұйырып тақыр ташқарды.
Samaradan qo'ng'iroq qilgan bu aydalik Sobirjon bilan hamkasbim Alisher Siddiq suhbatda bo'ldi. Agar aziz tinglovchi siz ham Skype orqali Ozodlik bilan bog'lanmoqchi bo'lsangiz, bizni Skype'da Ozod Skype deb qidiring. Demak, erkin mikrofonni tinglayapsiz. Samarqanddan qo'ng'iroq qilgan navbatdagi tinglovchimiz Xolisbek, Yoshlar telekanalida O'zbek matbuotini tanqid qiluvchi bir ko'rsatuv berilganini aytib, buni safsatabozlikka yo'yadi.
Kecha Yoshlar telekanalida Uyg'ur va Sergaki davrlarida eshittirish berdik, ko'rsatdik. O'shanga munosabat bildirmoqchi maroqqa shaxsiy fikrimni.
Nima haqda ekan bu ko'rsatuv?
Bu matbuot to'g'risida bo'ldi. Ommaviy vositalar sohasidagi kamchiliklar, muammolar, davlat mulkini talon-taroj qilishlar, jurnalistlarning poraxo'rligi, korrupsiya masalalari. Kecha 20-20 bergan edi.
Xolisbek, bu ko'rsatuvda tanqid qilishdimi O'zbek matbuotini?
Ha, O'zbek matbuoti ba'zi bir jurnalistlarni, masalan, ba'zi bir zakaznoy maqolalar, kamchiliklar, omillar sanab o'tildi, masalan, trendlar kamligi haqida, korrupsiya jurnalistlarning poraxo'rligi haqida. Kamchiliklar muammolarni tanab o'tishdi-da.
Bu yaxshi emasmi agar shunaqa tanqidiy munosabatda bo'lishayotgan bo'lsa?
Tasdiqda bo'lsa, boshqa narsa emas deb o'ylayman deb o'sha ko'rsatuv. Oldin ham bular bo'lganda respublika matbuotida bu fikrlar berilgan, masalan, bu albatta bu amal oshda bular yaxshi ma'lumcha birinchi navbatda so'z erkinligi, matbuot erkinligini ta'minlash kerak. Ha, hukumat faoliyati, davlat organlari asosiz aralashuvlari sanab o'tildi. Bu ko'rsa albatta oshkora belgisi bo'lib ko'rinishi mumkin, lekin shu takliflar manimcha televizion ekranlarda yoki gazetalarda qolib ketmasligi kerak.
Samarqanddan qo'ng'iroq qilgan Xolisbek fikrlari edi. Shahrisabzlik 62 yoshli Muhammadi Abdurahmonov avtohalokatga uchrab nogiron bo'lib qolgach 2001-yildan buyon olib kelayotgan nogironlik nafaqasidan bugunga kelib mahrum qilinganiga norozilik bildiradi.
Avtohalokatda bosh miya jarohati, boshimiz yorilgan, belimiz va tas suyagi borki, bel suyak singan edi, keyin oyoqlarim singan edi, jag'larim singan edi, mana qo'llarim singan edi, avtohalokatda shundan keyin ko'rpaga chiqqandim. Shuni ko'rpadan 11 yil ko'rpada bo'ldim. Hozir buni pensiya yoshiga deb pensiya yoshi o'tkazyapti-da.
Demak, sizni nogironlikdan olib tashlayapti.
Olib tashlayapti. Nogironlikdan olib tashlayapti-da, hozir pensiya deb pensiya yoshida pensiya deb olib tashlayapti-da.
Muhammad aka, sizga nechinchi guruh berishuvdi?
2-chi guruhda, 2-chi guruhda endi o'chirib pensiya o'tkazyapti, yoshida pensiya o'tkazyapti-da.
Endi o'sha 2-chi guruhda nima deb berishgan? Siz yurdingizmi keyin o'sha singandan keyin oyoqlaringiz?
Ha, endi yurib mana yurganman, mana bir 2 kilo yuk ko'tarmayman. Nazar qilaman yurganman, mana 1 kilometrcha yurolmayman. Mana holatda tushib qolganmizda, endi hozir bir nimada, hozir bitta o'rindan yurak infarkti boshlangan. Savoyog'im bilan oqsa beraman-da, chap tomonim bilan. Shuni ta'sir qilganda.
Endi nima, sog'ayib ketding, deyishyaptimi?
Bizlar meni umuman chaqirgan ham yo'q, men bilan suhbat ham o'tkazgan yo'q, bir marta hech kim bilan so'ragan yo'q. O'zlari avtomatik ravishda o'tkazyapti.
Nima deb tushuntirishdi endi o'sha o'tkazishganini?
Yo'q, hech kim menga tushuntirgani faqat yoshida o'tyapti. Yoshida joyiga deydi, nimaga o'tdingiz deydi, pensiyaga o'tib, pensiyada nimangizni nafaqangizni olasiz deyapti. Gruppa deydi, yo'q pulni deydi deyapti-da. Saqlamaydi gruppa deyapti-da. Gruppaga yotsam bilan balisiga yotishimizmi, yotib joyimiz tegin edi. Mana qon analiz, seyrik analizlari nimasi tegin deb pul edi-da. Mana ayrim dorilarni olaylik, deb pul olaylik. Mana endi hozir pensiyaga o'tib ketganimizda u narsalar bo'lmaydi bizga. Hammamiz naqd pul kisamiz yotib qoladi-da.
Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr-mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Aziz tinglovchi, shu o'rinda dasturimizning birinchi soatiga yakun yasasak, o'zga o'tgan bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Mehribon siz bilan ham suhbat bo'ldim. Dasturimizni birozdan so'ng o'rta to'lqinda yana davom ettiramiz.